فاستعصما من معصيته واستعينه خوفة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل الى الانس والجام امام الائمة وسراج الامة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللأن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بوی جد رابطه با دو فقره زیارت یا لیتنا کنا معک فنفوز فوضا عظیما. حضرت زیارت انده اخرج که ای کاش من ده اولیدم و فوز عظیمه نائل علیده. او فوز و موفقیت عظیم نمده که اللهتان آرزو الیریز سیزده او فوز عظیمه یتشسیز. او مفتنی دبوننی که از قرآن چند گراه گراه قرآن دا به حقیقت راجع نمه بیانه میده. دیز دفع بودی که یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، یعنی دیز فوز عظیم نائل الله تو معنای که تمام مسائل و مشکلات سنن رسیدن من حل دولا از گلاه آسود خاطر دونم آسایشنن آفیت تلف دونم یتشاق و راحتیسنده شرکت ایدیم. قوم بنی اسرائیل خداوند متعال داستانی قرآن کریمده بیانده و بیشترین مطالب در رابطه با قوم بنی اسرائیل علت عبارت بنن این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله buyurur ki ey Müslümanlar لَتَتَّبُعُنَّ سَنَنَ بَنِي إِسْرَائِيلِ حَوَّ الْغَبَّةِ بِالْقَزَّةِ. Ben görürüm ey Müslümanlar siz de şirahay Bani İsrail'den tabiiyet edeceğiz. Gam be gam, kadem be kadem. Hatta bundan iyi ki eğer onlar bir sûrâh haşeriye dâhil olsalar siz de dâhil olacaksınız. افکار قوم بنی اسرائیل نمیده. از طرف خداوند متعال خطاب به بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ای بنی اسرائیل گلم داخل اون ارض مقدس که الان بیت المقدس ده، الله واجب لیت سزه که بو شهره و بو منطقنه فتح لیت سزه. مبادا بنانی که سز بو امر الهین دالا آتاسز فتنقلبو خاسرین، تابوی که دوچار خسران و زیان بدبختی اولاست. منطقی که قوم موسی در مقابل حضرت موسی واردیدی منطق داره بویدی، دیدیلن که قالو یا موسی این فیها قوما جبارین انا لن ندخلها حتی یخرجو منها، این یخرجو منها نحن داخلون. حضرت موسی دیدن که یا موسی بو عرض مقدس ده قوم جبار و ستمگر دیدن، بیز اولاردن وحشت دیدن قرخورو او دید که بیز داخل اولمیجیر عرض مقدسیه مگر بلنانی که او قوم جبار را تخلیه لیله آن منصوره بیز گدا او منطقیه داخل او قرداشتر اگر قرار اولا سید منم بوده حواسمو تدلیه سید یا آقا جان قباق شگل وقت دار اوتوبو بیسیل هرچی میگه اوتوروب لار برده یا ساقلا گیلن اوتوراندن سوره گلن او سلامت کرمان. او دی که قوم موسانن مقابلنده منطقی که بنی اسرائیلن وریده بلن دیدن که اردا قوم جبار وردی زولردن قرخورو، تا مادامی که اونلار چخمیفلا بیز گتمیجیر ارز مقدسه. قال رجلان من الذين آمنوا أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب وتوكلوا على الله، iki nefer onların içinde قوم بني İsrail'de insanhay agah ve mu'mini vardı. Hitab edildiler بني İsrail'e، ey بني İsrail korkmayın gidin hamleliyin، الا ancak dikisi dervaza hayi beytul mukaddese yetiştiz Allah'ın tahti size yetişecektir، Allah'ın galebesi size yetişecektir، tevekkül edin Allah'ın lütfuna ve muhabbetine ve ba'delerine. Hop cevabı ki Hazreti Musa'ya verdiler neme verdiler؟ dediler قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا اذهب أنت وربك قاتلا إنا هؤلاء قائدون. سوره مائده دادید يا موسى بیز عرض مقدسه داخل olmayacağız، اگر بیز دیدن سن گتگینن اردا بیت المقدسه و عرض مقدس اللهم شروع الى جنگ الى düşmenleri oradan çıkart yine neşeye anan hazır amadası gelderse biz gel abi inna len nebkulaha abeden izhab ente ve rabbuka qatila inna ha ona qaidun. Biz burada oturmuş yoktan git Allah'ınla orada cenk ile beytul mukaddesi helat ile anan nöbet yetiştin biz gel abi. Bu mantığın kabağında, bu cehaletin kabağında
دای ایسا عاجز، حضرت موسا عاجز گاه. قال موسا رب اینی لا املکو الا نفسی و اخی تفرق بیننا و بین القوم الظالمین. بار الله دای قلبه من هجوم بلارا چهار نهایت منم نیرو که وارمونده özüme malikim. Bir de kardeşim ki Harun olsun. Bizinle ve bu kovun ortasında fasile saldı. Bəd ayı-i şerifede buyurur. İnneha muharrametun aleyhim 40 sene yetihune fil arz ve la ta'se alel kavmel fasilin. نتیجه او تفکر غلط بویده که خداوند متعال بویرده که یا موسا اون از امر الهیه اطاعت نمدلن نتیجه بوده که قرخیل یری زنده حیران و سرگردان کلدنی گذجه لن بلا تحت علی القوم الفاسقی او قومی که فاسق ده فکر بکری و خوده، فکر اغلایی و خوده، فکر بچگانه وارد. آها و عالم روی سنت و قانون اداره. الله بلانه وعده برید دیر اگر سید حرکت الیتید، جلسید، جلسید، دروازه ی عرض مقدسی یتشتید، الله‌ın قلبتی سیده یتشجاختی. اما بلار به غرب تفکرات غلط و دارای فکر و پوک دلار او دی که بر منطق پوکنن ده حضرت موسایینن برخورده لیلن سن گید اللهم نهور ده جنگ لگنن سن او بس بیزه یتشتن گلن حاضر و آماده کردهسینه یتشا. اینده بو مقدمه قرآنی یا لیتنا کننا معکف فنفوز فوزا عظیم. اینده من آرزو ولیرم که حضرتن رکابنده قلام و فوز عظیم یتشم مراد فوز عظیم نگرنه من، یعنی همان تفکراتی که او بزرگوار و حاکم دی اجرای عدالت اجتماعی جامع ده و اجرای حقانیت و پیرو و حقانیت بودن، دفاع از مرز حقانیتن، امر به معروف و نهی از منکر لمخلوق، اقامه نماز لمخلوق، جاهلیتن مبارز لمخلوق، بلر عبارت تفکرات حسینی دن. فوز عظیم عبارت بلنری که با قبیل بو تفکرات فیض شهادت ایشان معنای یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، یعنی شناسایی خد ابا عبدالله و بوی که نم مسائلنا مبارزه لیلی و انجیزه قیام نمیدی و روی هانسن نکتلر تکیلیدی فرمایشاتنا اونلاری نمیدی نصب العین قرار برا. با آشنا شدن فرهنگ او بزرگوار انسان فیض شهادت یتشد فنفوز فوزا عظیم. اینده بردن ده بیر نکته دیگر ده استفاده رو روایات کثیره ده و انتظار الفرج عباده. انسان انتظار فرج امام چکسه بو عبادت. بعضی لر بلا بلیلر انتظار فرج عبارت بگندن این که
فقط اوتورالا عجل علا ظهور کد یلد یا خیر افکار خامی که در دستده حاکم دی همچون قوم بنی اسرائیل بله بلیدن که اگر امام زمان گلسه این داستان حضرت موسی کنه تمام مشکلات امام زمان حل دیجاب جدانه صاف دیجاب فقط گلن من گیرم اترم و دیگم ایچم نمیلیم تفریحات سالمه پرداخت دیگم او ایچه دیگر انتظار پرج عبادت دی معناسه بودی که انسان در اون سازده دلیه آمادلغ اولا در رکاب او بزرگوار برای دفاع از حق شهادتی میشه. معنای انتظار پرج عبادت بودی نبودی که تمام مشکلات امام زمان گلیجاق منم که حل دلیه اینن قوم بنی اسرائیلی که حضرت موسی دیدن آقا گل بزن بو مملکتمیزی سفر جائرلردن ظالملردن ستمگرلردن بلارن هم بسن سفر آماده لن تنوبه چیچیسن بنا هیز گلخ استخار گلخ سمهی که فقط تیرو و شیعه اگر بله برداشتی وارمز به انتظار ترجدن بو برداشت قوم بنی اسرائیل دی که حضرت موسی نام داستان فتح بیت المقدس ده برخورد دادند. معناسه عبارت بودن این که امام را بر روش بهتر زیستن و انسانی زیستن به زهر ارگده جاخته او دی که دیر انتظار پرد آماده کردن وجود انسان آماده سازیده که او بزرگوارن محضر نولا اجرای عدالت سهیم اولا اصلاح اجتماع سهیم اولا و بیز مقدار مشکلات اجتماع دن علا دوشنه و بجره بله قبول مسئولیت الیه قبول مسئولیت الیه من سرا قهرن بو انسان بیر انسان وارسته ده بیر انسان ده که لیاقت وارده که رکاب او بزرگوار ده اولا و قهرن که انسان بو حقیقت قبول لده به طبع قهرن اگر الان دوستا حضرت محضر ده و رکاب ده من بیدنه داستان واقعی سیدیم چندیم تا یرکلریز بو کم اوزن شروع الیه تصحیح نیته نیته پاچلده مسلمن انسان بجره بلیر یا لیتنا کننا معک فنفوز فوز عظیم بجره بلیر الان بجره الیه سیز از آدوزی پرونده کربلاده سبته یدرده اما به شرط ها و شروط ها اینده من او شرط شروطنه سیزه کتاب کشف القمه اربلیدن یکی از اعاظم علماء ده نقل دبسنن محلی دین اربلیدن این اقامون یانمده اتومشتم gördüm bir nefer oturup orada çort vurur. Bu çort vura vura emameti düştü. Ben gördüm ki bunun başı yaradı. Şemşirin yeri var. Sual edin bilesin ben ki senin bu başın harda yaralanır. Dedi cengi sifbeyindeydi. Dedim baba cengi sifri neçet gayr bundan kabaktı. Sen taza çok fasile var mı cengi sifriyin ara sen ha. Teaccüm ulan. Şegufzede oldum serasime. Bu nedir olur sen cengi sifriyinde başın yarala. Elan yarasının yeri kalmış olur. Dedi daastane ibaretti bundan. Ben Misre taraf gelirdim. قزده، بیابان قزده. قزده الان همون شهره که جزء شهرهای کشور مصر ده. قزده گلیل ده. بیابانده بیر نفرنن هم ردیف olduk و هم سفر olduk. هم سفر olanında bu yolda birden dedi ki kaş ben siffeyinde olaydım. Bu şemşirimi sirap eliyeydim elinin kanıyla. Ben de rahat oldum. Dedim ey kaş ben de siffeyinde olaydım. Bu şemşirimi sirap eliyeydim Muaviye ve ashab-ı Muaviye'nin kanıyla. Bunu diyende de çırpıştık biz. Cenk şunu oldu. Ben birden mütevecci olmadım ki dağıstan ne durdu. Gördüm bir nefer. Beni neyzeyle oladı. Bir dua yapsın. Benim başımı aldı damenine. Mübarek eliyle çekti. Tamamı o yaralar hamısı tokladı. Mürekkep oldu, münezzem oldu. Dedi bak ki bu senin düşmenin başıdır. Dedim ama siz kimiz? Dedim ben sahibi emre. Kardeş bu selavat vücudu. Möhkem selavat. Bir ben sual ediyemden sonra Hazret özün vaadetçılığı eledi. Dedim ki acaba teşkil dedi ki sen herkes bilenle sual eledi başın harda yaralanıp dinen sahibi en dedi ki cengi sifveyinde benim başım yaralanıp. Bakın peyvendi ki insan tapır. Zaman orada mehrehtir. Ebu Abdillah bir hakikat bu alemle peyvan bağlı. Misal bağlı. O hakikat alem birin. Ölme yok bulanırsa. Zaman ve mekan onu piçilemez. Bazı mesail var. Mehkum zaman ve mekan. O da köyledir. Beyinden gelir. Ama pare-i mesail var mafuz zaman ve mekan. Eğer insan hakikat bu alemle irtibat berkarar eder. Bu irtibat, irtibat muhkem ve müstehkem oldu. Hemen sahnede hazırdı. Ben o min il odasından kenar oldu. O iki cengi sifbeyinde cengi tamam olandan sonra bir nefer Mevla'ya deyir ya emirel mu'minin benim kardeşimin çok göğlü vardı ki bu cengide şirket ediye Hazret buyurdu ki bir görüm doğrudan kalben mailidi şirket ediye dedi ya emirel mu'minin and içti kalben mailidi dedi pes bizinendi ne taç o bizinendi. Belki bundan sonra o uşakları ki asla bir cedel elzediler ki henüz vücuda gelmediler. Onlar da bizim olacaklar. Peyvendi me'nebi manası budur. Ya leytena kunna me'ke henefuze fevzen azima. Yani ben özümü böyle amade edeyim ki eğer Hazreti teşrif geldi ne bileyim? Amade-i şehadet olur. Eğer bu meseleni batinde yettim, kabul edelim, bu amadelik bende icat oldu, ben Kerbela'yı yaptım. Ben Sibbi'nde şirket edemişim. Siz bazen Hamze-i Seyyid-i Şehadan'ın halatını tarihte, ey cevan ayı aziz, mebani gani hüneri bizim ferhengimizde var. İsa'da. Ben bu Hamze-i Seyyid-i Şehadan'ın halatını okuyanda bakarım görürüm bazı insanlar görmüşüz. Aşık olurlar. Aşık insan. Aşık ne bu ülkede gidip bir arabada aşık oluyor ya. O mealim muradımdır.
عاشق يعني بيز انسان هاي خود باخته بيز حقيقة مقابلنده فياضو عاشق معناسه بودي يعني بيز حقيقة مقابلنده خاضه اندي حمزة پیامبرين اهلسي سنن بوشتي اما حضرت ایمان یاد بلارن بود حالین بلارن حالاتند دقت کن بو اصحاب باور بودن بیری برابر بیر امت حالات بلار گرچه در مقابل عظمت ائمه و عظمت پیامبر انسان او شعار بلون مقابلنده بیر ستاره فرنده دوزده شعار آدم لمس لمس اما گیدنده زوایایی بلارن زندگانلیقیندا وار انسان واقعا عیسی شهامت بزرگواری بزرگمنشی گذشت هممزاده بلارن منطقینده تاپیر بودی یا لیتنا خدا معکر فنفوز فوزا عظیما اولاردن بیری به حمزه سید الشهداده من بخارم بکنم بو جنگ احدده شرکت ایدیم تمام جنگلرده پیامبرم محضرنده وارمش قرد جنگ بدرده البته شهادت جنگ احدده رو اینده بو پیامبره بودی که مولا علی ده همیشه حمزه دن یاده رده یاده اگر عموم حمزه و جعفر تیار و سیده تقیفه ده منم حقمه اغلمازده بینه نفرمازده چون شهامت ایثار بعضی شخصیتلر ده بیر فوقلادلیق وار کی قهرن بیری دولاردن حساب آپارورلار حمزه سید الشهدا اولاردن اما بیر انسان مظلوم شب شنبه ایدی سابه جنگ احد میدان احدا برقرار بجیدی جبرئیل گلدی محضر پیامبره یا رسول الله امین سابه شهید اولاردن پیامبر آدم گندردی اموسونون دالیجا که بیر تشریف گلسینلر برا حمزه سید الشهدا گلد دیدی امی جان سابا من فکر ایلیرم که بیر سفر طولانیه گیدیجاوم بیربیریمیزی بیر مدتی ملاقات ایلمیجیم اگر Allah'ın mülahat elədi, nəyə cevab verəcəyəm? Həmzəyi Seyyid-i Şəhəda mütəvəccüh olmadı ki, Həzrət nəmə deyir? Dedi, hər nəmə sən ölgədirən, mən onu Allah'ıma deyim. Dedi, dinən, əşhədu an la ilahe illallah. و اشهد ان محمد رسول الله دیدی امی جان دینم ان الصراط حق و المیزان حق و الحشر حق شهادت بردینن میزان دوست صراط دوست و من یعمل مثقال ذره خیرا یره هر کس بیر مثقال خیر انجام برسه الله‌ن یانینده ایت بیجان و من یعمل مثقال ذره شر یره یواش یواش حمزه‌نین حالی منقلب دیر دای نمدیم دینم بندن این که سراغ حق دی میزان حق دی عدل حق دی بلان همسن دینن حق دی بعد شهادت بردینن که علی حق دی فاطمه حق دی حسن حق دی حسین حق دی بلان همسن دیننن سورا حمزه ی سید الشهدا تکران ایلی بلان تا دیر دینمدیم اوندان سونه دیر دینم که انه حمزه اسد الله و اسد رسوله شهادت بردینن که حمزه اللهم شیری و پیامبرین شیری دید. سید بولید حمزه دنبوله لیده. اوزن عهد پیامبرین بجانه ها شروع لده آلما خود. در مقابل حق مجروب المخلوق بیر حق اینام مخلوق یعنی حقیقت با عالمینن بیر انسان پیوند تپا بویی که سیز شهادت بررز یا لیتنا کننا معکفن فوز فوزن عظیما. مراد از فوز عظیم قردشتارمون عبارت بندن این که انسان آماده پذیرش حق گلا دوردن گرم. اگر سبا من محضر دادگاه عدل بقیت الله دا احضار ندیدن دیدیلن آقا سن فلان عمل خلاف انجام بردن آیا یعنی اگر اما قویجم تسلیم اولاجم یا خیر یا اینه دراجم بیر منطقی دوزلدن مثل قوم بنی اسرائیل کنی بحانه این تعالی منکر و عبد الله مخلصا حتی عطا کل یقین. سن الله عبادت لده اما نبویی که الان آقا جان حسین چه علماغی چوب منزعت وارده چوب مسائل وارده دنیا وارده هم مزد وارده. اما بی نفر او وقت حسینی علاقه که تمام بو مسائل کنار علاقه بو جوشش باطنیده ابا عبدالله اظهار علاقه مخلص روی وابستگی های اجتماعی روی مدال و مخلص روی پاره مسائلی که وار اگر بو کمون دلدن و کمین دلدن ابا عبدالله اشخاننظرا برای بوی که سن شهادت دلدن سن الله عبادت دلدن پرستش دلدن اما پرستشین به خاطر مقامه یتشمه دردی پرستشین به خاطر موقعیت اجتماعی کسب مخلص دردی حکومت یتشمه مخلص دردی بلکه مخلصن ها همین خود بعضی لب خلوصه معنا علیه یکتایی یکتایی یعنی بیر انگیزه انسانون وجودون به حاکم اولا. سیز چی دیرست توحید چی دیرست معنای توحید بوده که انسانده بیر انگیزه بیر حقیقت حاکم اولا. پس نتیجه لرا ارای زمنا قردشتار بو زیارت نامه‌لری دقتینا بررسی بدید. اوخویون حالات بو اصحابو در اوخویون اولادن بیری عابس بن ظاهرا شاکر نمیدانم کوفی ده ظاهرا جزت اصحابندان دی بخون بیلن مجذوب حقیقت دی گتی دیاندی میدانده حماوت طلب لدی دی کم دی گلی مندن مبارزه قرطدلر همو گلدی کلاه بودن چکاتدی زیرهن چکاتدی فوتونلارن دا چکاتدی لوت گتی میدانده کم دی گلی مندن مبارزه دوردن نه حقیقتی بلنده حاکم نه میزانی بلارن باطننده ابا عبدالله ایجاد ایلید بو مغناطیس قوی که ترفیسی قرخودا آخر ده شهادتی حجورنان انجام تپر بقید داش نیزه شمشیر سخیلدر بلسینه به طور مستقیم روبرو اولا بیننده مجروح الیمه بعد شهادت ایلید. پس انسانهای وارسته و عبارت بندن این که انسان اهداف بو بزرگواردارنا نمیلیه انسان ارگنه و بلاره قلبنده اعتقاد داره. اعتقاد یعنی عقد القلب. görmüşüz بیزاده انسان دیونلر بو دیونلرز نیه برای بو که برکم اعتقاده ده بنا نیه اعتقاد دیلیر یعنی باطنزده دیونلیتز قاش بیار. بعضی افکار var قرار الان انسانın zihninden çıkar. اعتقاده نیه اعتقاد دیلیر انسان محکم ediyoruz باطنزده که انسانı saklaştırır.
انسان گفت پراز نشیب زندگان نفتا فریب جیمیه دوچار لغزش اول میه برای بی که کارداشتان اوزادی که بیره جخلال بیلده چوک یک کرافتی یعنی رضوان الله اکبر انسان مقام رضایت الهیه که بالاترین عبودیت و بالاترین مداد برای بشریت انسان اونه یتش مخلوقان بابا هشتاد عبودیت عبادت مخلوق 90 عبادت مخلوق کم دید برای که به زندگانی ابدی نهایت یوخود و زندگان نداشون او دی که بیر بلدیلره آقا مواظب olun ارزش وارده که انسان معاملده هوشیار اولا دیدار اولا بیر معامله پوچه هیچ علمیه او دی که انسان عبارت بندنی که بو دنیاده همیشه استوار دیانه برای بی که تجدیده حال اولا بلد که دیدنه سلوات کنید دنیا دار و ممر لا دار و مقر علی دنیانه تعریف کرد این بود دنیا گذرگاه ده. دار و ممر عبور یه دار نه دار و مقر قالماله دیرم بودا و ناسفی هار و جلان مردم ایچی دست دارد رجلون با الدین بیر دستدیلر که دینلرین حقیقت وجود دارن سطالله فا او بقر دوچار عذاب ابدی و رجلون اتاها بیر دنه چشیدی که özünü alar و özünü خلاص eder بس ایچی دستدن یخاره یوزموزده یا خود فروش ده انسانلار یا بیچی özünü alıp ده ابتیاری یعنی öz نفسینه تملک ده اینده سعیله گل حاضر دستده آیا او دسته های خود فروش ده نه که دوچار ذلت ابدی اولده یا o insanlardan ki insan özünü alıp pul verip ne diyor pul verip alıp inna Allah aştara minel mu'minin ve envalihim ve enfusi Allah yolunda puldan geçir gelip aha filan meselenin üstünde filan hasareti vuruslar bilesine kabul edin geçip ve envalihim ve enfusi یعنی اول مرحله گذشت عبارت نمیدن مالدان مرحله بعدی گذشت عبارت نفسیدن مؤمن نردن واردلن که نمیلیفلر الله الان تجارت لیفلر معامله لیفلر او معامله ده عبارت ده بندن ای که از وجود دارنه آلوفلر متاعی که جیره گتریفلر او متاع عبارت ده از حقیقت وجود داره قرداش حقیقت وجود انسانی ده عبارت مکارم اخلاقی دن یعنی همون اوزاقتر دنی که الان بیز برده اوترو رو نقل لرخ و وجود و مقدس دن و لذت افاررخ بو ایسار و بو گذشتیدن درس آلرخ و لذت افاررخ او عبارت بندن این که انسان زندگانلغنده گرک سعی لیه دارای بلا روحی یولا بلا آتف اولا تا بجنه بلا سحنهای زندگانلغده و پیکار حق باطل ده پیروز شخار و الا خدای نکرده داملر این که شیطان گوید انسان چون انسان فریب برجاق بعضی سنی از طریق اموار بعضی سنی از طریق رفیق بعضی سنه از طریق پول بعضی سنه از طریق مقام سید اگر دقت نن مطالعه لسن با حاجی گردیز که کربلاده اولانلار همسه طرف مقابل ده یا پول برمیشتر یا تحت تأثیر مقام دولت یا عصبیت های کوره کر بیده برنده حاکم ده خورده حساب بار داریده بنی هاشمدن اولاری که یغشمشدلر کربلایه دارای بله تفکر آفده او ده که سعی الیا بو افکار özümüzden جدا الیا بر اساس حق قدم گویا و بر اساس حق فکر الیا و هر یرده حقین حضور اولده اولده سعی الیا بزن حضورمز دا اولا سلوات خدمه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کردی به حق اخیک الحسین. زیارت نامسنده بر که اشهد انک لم تهن و لم تنکن مقتدیا به صالحی. بو بیردن فراز روحیه عباس ابن امیر المؤمنینی نشان بده. دیر که ابن رسول الله من شهادت بیردم سم لم تهون سستل و لم تن کل نکل یعنی من تهاون لم تهون نکولون پرده باشه. تهاون یعنی سستی ایل مخلوق تنبلغنم برخورد ایل مخلوق. اما نکول بیر مرحله بالاتر görmüşüz گاهی اوقات siz bir nefere zamin olur بعد از زمانتیز görürüz طرف gelir bu pulu verir. Sizden görür terefti girip dar olur gelir sizin yanınıza. Silahara üreğiz yanı ya ruh-i refakat ya be her deli götürür bir tane çekip 1 milyon tümen yazılır verir terefe bir invanı zamanı. Bu gelir teref becerebilmez borçlarım göre sizin çekizi koyunlar icraya. Görürüz ki nov'da ben görmüşem sözlerin pesadından. Qeydi zalıya. Neyin ki vaqan istir vəhdəsinin altına buraya bu döv bağ sanki çekilir zalıya. Baba ben bilmirdim ki sen birden sen beni salacağım bir tane bağrı azimin altına. İnsan əqət içindir. Nukulun mənasıdır. Yani parayı insanlar vakti ki İmam Hüseyin'le gelirdiler, mendil bir mendil cüda olur. Ama Abbas ibn-i Emin'in müminin, alava ben bu iki cüda olmadı, sust olmadı, her ne kadar da muşkulat çok olandan sonra ahd gelmedi. O ahd o misaki ki Ebu Abdillah'la bağlamıştı, muhkem de yani. Her yere yetişecek yetişti. Nukulun mənasıdır. İstəyirəm o əzəməti ruhasız peyafarar. İmam-ı Səccad deyir ki, yazırlar vəxti ki, Abbas ibn Əmir-ül Möminin bir dənə ağzadası var idi, Ubeydillah ki, ona bahar və həmişə ağlar. Anan dastanı Kərbəla mücəssəm olurdu nəzərində və buyururdu ki, Resulullah iki yerde çok narahat oldu. Biri şehadet-i Hamze-i Seyyid-i Şehadada, biri de şehadet-i Cefer-i Seyyar, Cengi Mubtada. İster işare diye Ebu Abdillah. Kullama şedde aleyhil bela, eşrede lovnuhu şerif. Her vakit Ebu Abdillah fişar ki gelirdi, fişarha enva ehsan. Adam deyir, ama məqamı əməldə dalı oturur. İnsan vaxtı ki, məqamı beyanda gələndə rahat beyan edir.
اما مقام عمل گدنده در آیا نه هست تحملوان انسان طاقتی یختین گرون یادم دار که ابا عبدالله هر دقه از مصیبت شخالرده اشرقه لغم رو شدید بیشتر قیافه شخفتلن رده اما لما قتل الابباز باون الانکسار علا وچه دای عباسن شهادتندن سورا دای آده گیریو خوده خلاصه عظمت مقام عباس ابن امیر المؤمنین این دو او شعاری که عباس ابن امیر المؤمنین کربلا دویده یا نفس یا نفس لا تخش من الکفار و ابشری به رحمت جبار ای نفس مبادا کافر زدن گرخاسان و ابشری به رحمت جبار من سنه بشارت بردم رحمت خداوند متعاله اولا گروز او شعارده که کربلاده انتخاب رو والله این قطعتمو یمینی اینی احالی ابدن اندینی الله هم دستم اگر منم ساق بولمه قطع ایلیسیز من دینمدن مکتبمدن مراممدن ال چکمیجام قد قطعو به بغیهم یساری و اصلهم یا رب حرز ناری هی بجور رجزلری که حضرت اخور بر رجزلردن المرعو محبوبون تحت لسانه شخصیت بر انسانه انسان در زوایای کلمات در کلیت برد عظمت روح عباس ابن امیر المؤمنین بودی قردشلا دیر لفتای گلده حضرت محضرنه سیدی و مولا سئمتو من الحیا سی قردش من زندگانلیقتن دویمشم سی من بو بعدی گره بلدرم من اجازه بلدینن که میدانه گدیم دیرلر ابا عبدالله نراحت اولدی دیدی قردش انت صاحب لوائی اخا سن منم فرماندهی لشگرم سن اگر سن دیگیسن میدانه گدسن اگر سنی ده اردردسنه اردردسنه دای منم چین بیر تناهگاه قرمیجاکتی اما عباس ابن امیر المؤمنین تسلیم نهائینه تطمشتی او دی اصرار تمامنا آدم رخصت استدی گده میدانه آقا دیدی قردش اینی که استرن گدن میدانه görürüm xeymelerde su yoktu bu uşaqlar için bir müddat su təhid eləginəm gəldi şəriəyə fıratə teşnəlik belə vücudu müqəddəsinə qələb eləmişdi əlini atardı sudan meyliliyə fəzəkərə ətəkəl Hüseyn ya nəfs min bə'dil Hüseynəhuni min bə'dihi la əntə əntəkuni ey nəfs əbəl fəz خار لسن حسینن سورا استرن سو میده بیسن علا لحمت الله علا القوم الظالمین قردشت شب تاسوعاد التماس دعا الین در چخده هموزن التماس دعا ورنده مخصوصا اون مریض ده که گدرف در برده متوسل ده حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اون مریض ده نجد در دوستون 14 مرتبه ذکر شریفه امن نجیب هموزن دا التماس دعا ورم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليك قردشتر بي توضيح بريم بو استغفاره راجه رواية صحيح إمام باقر بيورر اگر دل نفر مرتكب قرخ دنه گناه كبير ولا بلقسنن اي كي او خرام
سیغه استخباره نیت پاکنن اخویا الله گناهلارن افرن امیدوار اون اللهم لطفنه بو استخبارداره صدق دلنن دین تا دعاهای بعدی انشاءالله هدف اجابته ایچه
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا فيكشف السوء اما يجيب
اللهم اجعل ويسر اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك يا الله الدائم في ملكه القائم في عزه المطاع فی سلطانه المتفرد فی کبریائه المتوحد فی دیمومیت بقائه العادل فی بریته العالم فی قضیته الكریم فی تأخیر عقوبته لاهی حاجاتنا مصروفتن الیک و آمالنا موقوفتن لدیک اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحت الاسم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النغم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر كل ذنب أذنبنا وكل خطيئة أخطأنا بار الله أصى السلام نقابل بجمع المحضر مبارك أبا عبد الله يتيم بار الله مجددا سلام نقابل بجمع محضر مبارك إمام الزمان يتيم بار الله موجبات رضایت او بزرگوار بزلردن فراهم اله بار الله بجمع این هر نمحاجت شرعیت ور آجلن قریبن براورد بخیر اله بار الله مرضای مسلمین مخصوصا مریض منظور اذن شفای آجل عنایت اله بار الله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیل شهدای کربلای نن محشور اله بار الله روح بلند امام امت امام حسین نن محشور اله مسئولین مملکتی خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرند حفظ اله اللهم اجعل جهادنا فیک وهمنا فی طاعتک واخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه مع السلامه